Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Aziz, möhterem müsəlman qardaşlarım, ilk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Keçən dərslərimizdə biz elmin fəziləti və düzgün, faydalı elmə yiyələnmək üçün onun ədəbləri barədə danışdıq. İnşallah bugünkü dərsimizdə də elmə yiyələnmək üçün ədəblər barədə danışacağıq. Çünki qeyd elədiyimiz kimi, alimlərin Quran və sünnə üzərində cəm elədiyi bu ədəblər çoxdur və biz tələbələr, elm tələbələri ədəblərə riayət elədiyimiz təqdirdə Allah Taalanın bu paş, müqəddəs ilminə yiyələnə bilərik. Və keçən dəfə ədəblər barədə danışdıq, bu gün də onların davamı barədə danışacaq. İlmə yiyələnmək üçün başqa bir səbəblərdən də biri, ədəblərdən də biri öyrəndiyin ilmi yazmaqdır. Əgər sən hər hansı bir fayda və yaxud da hər hansı bir ilm almışsansa, hökmən onu yaz. Məhz sələflərin həyatına fikir verdikdə görərik ki, onların elmdə qabağı getmələrinin ən böyük səbəblərindən də biri elmi yazmalardır. Elə ilk hədisləri cəm eləyən İmam İbn Şihəb-i Zuhri rahimahullahı yadınıza salın. Onun dövründə yaşayan görün başqa bir alim onun haqqında nə deyir? Düzü başqa alim yox, başqa bir neçə alim onun haqqında nə deyir? Buyurur ki, biz hamımız bir yerdə hədisləri cəm eləməyə başladıq. Yəni ilk dəfə kitab halına salan İbn Zuhri rahmehullahdır. İbn Şihəbi Zuhri rahmehullahdır. Onunla bərabər bir neçə alim də hədisləri cəm eləməyə başlayır. Buyururlar ki, İbn Şihəbi Zuhri rahmehullah eşitdiyi hər bir şeyi yazırdı, ancaq biz yox. O uddu, biz uduzduq. O qabağı getdi, biz isə yox. Nəyə görə, nəyə səbəb gətirirlər? Onun yazmasını səbəb gətirirlər. Ona görə, sələflərə fikir verdikdə görürsən ki, həmişə öyrəndiyi elmi yazmağa önəm verirdilər. Öyrəndikləri elmi yazmağa önəm verirdilər. Həmçinin sən öyrənirsən elmi, yadından çıxıb gedir sabah. Ancaq sənin yazdığın əlində hər hansı bir şey olsa, sən təkrar eləyərsən və onun sayəsində daima o sənin üzərində olar və onunla da həmin o öyrəndiyin ilmi yaşaya bilərsən. İnşallah buna aid bir neçə misal gətirəcək. Ondan qabaq isə Şəbi Rahmanullahın sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Buyurur ki, bir şey eşitdikdə onu harada olursa olsun yazın. Yazın ki, sabah sizə fayda versin. Əgər o şeyin daima sizdə qalmasını istəyirsinizsə, yazın. Xəlil İbni Əhməd rahimahullah buyurur ki, elə bir şey eşitmədim ki, onu yazmayım. Yəni, faydalı elə bir şey eşitmədim ki, onu yazmayım. Elə bir şey yazmadım ki, onu əzbərləməyim. Elə bir şey əzbərləmədim ki, o mənə fayda verməsin. Düzgün metod elmin ədəbi bax budur. Öyrəndiyin hər bir şeyi, faydalı bir şeyi yaz ki, sabah o səninlə olsun. Bu gün o səninləndir. Ancaq təkrarlanmasa itib o gedəcək. Ancaq sən onu yazsan, o daima səninlədir. Yadından çıxdıqda da təkrar eləyəcəksən və həmin o elm səndə təkrarlanacaq, sənə qayıdacaq. Həsən İbni Əli radiyallahu anhu öz oğluna və qardaşı oğluna nəsiyyət eləyir. Görün, nə buyurur? Buyurur ki, elm öyrənin. Bugün siz ümmətin kiçiklərisiniz, sabah isə böyükləri olacaqsınız. Sizlərdən kim nəyi əzbərləyirsə onu yazsın. Nəyi əzbərləyirsə onu yazsın. Muhammed ibni Abdülalə rahmehullah buyurur ki, Mu'təmir ibni Süleymanın belə dediyini eşitdim. Ey oğlum, vərəq al, hədisləri yaz. Baha da olsa al, yaz. Buyurur ki, həqiqətən dinarlar gedəndir, qalan isə elm olur. pul bu gün var, sabah yoxdur. Ancaq elmi alsan, onu yazsan, o elm həmişə səninlə bərabərdir. Xalid ibn Xəddəş rahimehullah buyurur ki, Ənəs ibn Məlik məni çağırdı və dedi: "Ey Əbu Abdullah, mənə nəsihət elə." Xalid ibn Xəddəş rahimehullah buyurur ki, Məlik ibn Ənəsi çağırdım ki, mənə nəsihət elə. O da mənə buyurdu ki, ey Əbu Abdullah, gizlidə və açıqda Allahdan qorx. Gizlidə və aşkarda Allahdan qorx. Hər bir müsəlmana nəsihət elə və elm əhlindən eşitdiyin hər bir şeyi yaz. Fikir verirsiniz, sələflər yazmağa necə önəm verərdilər? Hamımıza məlumdur, hamımız eşitmişik İmam Nəvavi haqqında. Bu günlərim İmam Müslimi ən gözəl şərh eləyən İmam Nəvavidir. Hansı balaca uşaqdan da İmam Müslimin şərhini soruşsan, deyəcək ki, İmam Nəvavi şərh eləyib. Hansı ki, İmam Nəvavidən başqa da Müslimi bir çox alimlər şərh eləyib, ancaq ən gözəl şərh eləyən məhz İmam Nəvavidir. Fikir verin, İmam Nəvavi özü haqqında buyurur ki, mən gün ərzində 12 dəfə dərsə gedirdim və 12-sini də yazırdım. Hamısını yazırdı, hamısını yazırdı. Abu Hatim'in oğlu Abdurrahman buyurur ki, bütün günümüz dərslərdə keçirdi, gecə də gəlib hamısını yazırdıq ki, yaddan çıxmasın, itib getməsin. Ona görə qardaşlar, əgər nə isə öyrənirsinizsə, faydalı bir şey eşitdinizsə, yazın. Yazın ki, həmişə sizinlə olsun. Əlhəmdə, yəni vallahi, yəni yazanların hamısı bunun şahidi olur. Elə şeylər yazsan ki, sonra illər keçəndən sonra oxuyanda sənə fayda verir ki, subhanallah, elə bilirsən ki, adam bunu birinci dəfə də oxuyub. Yadından çıxır gedir, ancaq oxuduqda o sənə yadva düşür. Əlhəmdə, indi vasitələr də çoxdur. Telefonda yaza bilərsən, qələm, dəftər həmişə üstündə götürə bilərsən. Yəni, Allah Taala asanlaşdırıb. Sadəcə olaraq istifadə eləmək lazımdır. İndiki Mədinə şeyxlərindən biri olan Süleyman Ruhayli. Çoxunuz onu tanırsınız. Allah onu qorusun. Süleyman Ruhayli'nin danışığına fikir versəz, görərsiniz ki, Şeyxül İslam İbn Teymiyyətən çoxlu statlar gətirir. Yəni, bu mənim özümə də maraqlıydı. Amma şeyxdən eşitdim, şeyx buyurdu ki, tələbə olanda mən Məcmu-əl-Fətavanı oxumağa başladım. Yəni, onun Məcmu-əl-Fətavasını 37 cildi oxumağa başladım. Kör-köranı yox. Oxuduqca özümə dəftərlər tutmuşdum, faydaları yazırdım. Çünki 37 cildi sən sabah qayıdıb yenə oxuya bilməyəcəksən. Və yaxud da bilməyəcəksən ki, mən bu faydanı hansı cildi oxumuşam, hansı səhifədə oxumuşam. Buyurur ki, qabağıma çıxan faydaları yazırdım. Və indi də 37 cildi təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. O və yazdıqlarını təkrar eləyir, artıq o onunladır. Ona görə də ondan rahat statlar gətirə bilir. Sonra başqa bir alim, Abdurrazaq, rahimahullah, Allah onu hifz eləsin, Şeyx Abbadın oğlu, tanıyırsınız, yəni hamımıza məlum olan alimlərdəndir. Şeyx buyurur ki, yanıma bir cavan gəldi, buyurdu ki, kitab yazmışam. Onu çap eləməyə mənə köməkli elə. Yəni, necə köməkli elə? Yəni, oxu və mənə təzkiyə ver ki, əvvəlində yaz ki, bu kitabı oxumaq olar, yəni, əgər məsləhətdirsə və cəmat, yəni, sənə görə, bu çünki bu cavan oğlanı tanıyan yoxdur, heç kəs onun kitabını almayacaq, yəni, heç kəs ondan faydalanmayacaq, çünki tanımırlar. Ancaq hansısa şeyx ona təzkiyə versə, oxuyacaqlar. Gəlir şeyxə, deyir ki, sən də mənim kitabıma bax, əgər məsləhətdirsə, mənə təzkiyə ver. Yəni, kitaba ver ki, kitabı çap elətdirə bilək. Şeyx Abdurrazzaq da deyir ki, baxdım ona, dərsindədir. Deyir, baxdım ona, gördüm cavandı, dedim, yox, yaxşısı budur, hələ get elmə al, inşallah, sonra yazarsan, yəni tələsmə. Tələsmə, yəni get elmə al, yəni vaxtı gələndə inşallah daha da bundan yaxşısını yazarsan, tələsmə. Şeyxə qayıdıb deyir ki, şeyx deyir ki, o mənə dedi ki, şeyx, mən o elə oturub yazmamışam, mən elə elm alıram. Mən çoxlu Quran oxuyurdum. Çoxlu Quran oxuyurdum. Sadəcə olaraq özüm üçün tərtib eləmək istədim ki, Allah Taala mənə nəyi əmr eləyir, nəyi qadağan eləyir ki, rahat olaraq əməl eləyə bilim. Ona görə Quran oxuyanda dəftəri qoydum yanıma. Allah Taala'nın bizə əmr elədiyi ayələri götürüb yazırdım ora. Və həmçinin qadağan elədiyi ayələri yazırdım ora ki, özüm əməl eləyim, öyrənim. Ki, bilim Allah Taala bizə nəyi əmr eləyib, Allah Taala bizi nədən çəkindirib. Əmr elədiyi şeyləri yerinə yetirim, qadağan elədiyi şeylərdən çəkinim. Ona görə mən o ayələri çıxardıb, Quran oxuduqca tərtibatla yazmağa başladım. Yazdım, sonra o ayələri oxuyanda gördüm ki, elə ayələr var ki, mənə qaranlıq qalır. Başa düşmürəm. Ona görə Allah Taalanın bizə əmr elədiyini düzgün formada başa düşmək üçün, həmçinin qadağan elədiyi şeyləri düzgün formada başa düşmək üçün qayıtdım təfsir kitablarına və ayələri oxuyurdum və həmin ayəni oxuduqdan sonra təfsir kitablarına qayıdırdım, şərhlərini oxuyurdum ki, görüm Allah Taala burada bizə nəyi əmr eləyir, nədən çəkindirir, düzgün başa düşüm. Və başa düşdüyüm şeyləri də yazırdım. Həmin o ayələrin altından yazmağa başladım. Yazmağa başladım, həmçinin də orada alimlərin sözləri olurdu ki, hansı ki, çox faydalı sözlər idi, ibrətamiz sözlər idi, onları da yazırdım. Bir də baxdım ki, artıq 300 səhifəli kitab əmələ gəlib. Görürsünüz, qardaşlar. Heç bu insanın niyyəti olmayıb kitab yazsın, ancaq yazdığı elm görün ona nə qədər fayda verib ki, özü də istəmədən artıq qalın bir mücəllət, bir kitab əmələ gəlib. Ona görə, qardaşlar, bacardığınız qədər güc verin ki, həmişə elmi yaza bilərsiniz. Özünüz də faydalanmasaz, qoyacaqsınız, kimsə ondan faydalanacaq. Bu günlərim nə qədər alimlər var ki, hələ də kitabları çap olunmayıb, məxdud vəziyyətində olaraq qalır. Şeyx Albani, elə bilirsiniz, bütün kitabları nəşr olunub. Yox, əl yazmaları var. Şeyx Albani'nin özü elmi hərisliyi nədən artıb? 16 yaşa qədər dinə bir o qədər meyilli insan olmayıb. Yəni, dinə meyilli olub, yəni elmə bir o qədər meyilli olmayıb. Buyurur, gəldim kitabxanada kitab gördüm. Mənim çox xoşuma gəldi. Çox xoşuma gəldi. Dedim, olarmı onu götürüm, oxuyum? Verdilər mənə, kitabxanadan götürüb onu aparıb evimdə oxudum. Çünki almağa imkanım yox idi. Apardım, həmin kitab da məhz dini kitab idi. Oxudum, çox mənim xoşuma gəldi. Ondan məndə maraq yarandı. Vaxt gəldi, kitabı qaytarmalıyam. Kitabı qaytarmaq vaxtı artıq gəlir. Məndə də pul yoxdur ki, gedim alım. Kitab da o qədər xoşuma gəlib ki, əlimdən vermək istəmirəm. Buyurur ki, oturdum, başladım kitabı köçütməyə. 1200 səhifə, 1200 səhifə olur. Hamısını bircə-bircə köçürdür Şeyx Albani. Ondan elmə hərisliyi yaranır. Fikir verirsiniz, qardaşlar. Ona görə həmişə çalışın ki, nə fayda gördünüzsə, onu yazın. Yəni, həm də indi vasitələr çox asandır. Yəni, götürün özü üçün bir dəftər tutun, faydalar dəftəri və yaxud da yəni, özünüz tərtib eləyin. Vallahi, onun bəhrəsini görəcəksiniz. Necə ki, bizdən qabaqçı elm tələbələri onun bəhrələrini görüblər. Elmə yiyələnmək üçün başqa bir ədəbdən də biri, şərtlərdən də biri, elmi aldın, elmə yiyələndin, təhcə özün əməl eləməməlisən. Onu insanlara yaymalısan. Nə qədər sən yaysan, nə qədər onu xərcləsən, vallahi ki, artacaq. Yadınıza gəlir, birinci dərsimizdə, elmin fəziləti dərsində dünya malı ilə elmi müqayisə elədikdə fərqini dedik, dedi ki, elm neynir? Xərclədiyi də nə olur? Artır. Dünya malı isə xərclədiyi də azalır. Yəni, əgər sən də istəyirsənsə, artsın, onda elmi xərcləməlisən. Allah Taalanın bu elmi, verdiyi elmi yaymalısan, insanlara çatdırmalısan. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnəl-ləzini yəktubunə mə ənzəlnə minəl-beyyinət vəl-hudə min bəd mə beyyənnəhu linnəsi fil-kitəbi Ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. Buyurur ki, kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq aşkar dəlillər və doğru yol göstərən ayələr vəhi olunduqdan sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət eləyir, həm də lənət edə bilənlər onlara lənət oxuyurlar. Yəni, sən elmi əgər gizlədirsənsə, faydalanmayacaqsan. Ondan əlavə, buna görə Allahın qəzabına düçar ola bilərsən. Çünki sənin boynunda vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nə deyir? Deyir ki, bəlliğu ənni və ləu əyə. Bir ayə də olsa onu çatdırın insanlara mənlə. Yəni, bir ayə də olsa onu insanlara çatdırın. Təkcə özün bilmək kifayət deyil, onu insanlara çatdırmalısan. Çünki keçən dərslərimizdə də qeyd elədi ki, ixlas, düzgün ixlas nədir? Özün, özü özlüyündə niyyət eləyəsən ki, mən özümü zülmətdən çıxardacam və həmçinin də insanları zülmətdən çıxartmağa can göstərməlisən. Baxın peyğəmbərlərə, nəyin bahasını olursa olsun, haqqı insanlara çatdırardılar, çəkinməzdilər. Baxmayaraq ki, onlar ən böyük bəlaları, ən böyük müsibətləri gördülər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nə buyurur? Buyurur ki, ən şiddətli bəlalar kimlərə gəlir? Peyğəmbərlərə. Nəyə görə? Allahın bu dinini yaydıqlarına görə, haqqı yaydıqlarına görə, insanları batildən çəkindirdiklərinə görə, onlara kim zülüm verirdi? Batil əhli onlara zülüm verirdi, o haqqları yaydıqlarına görə. Ancaq onlar səbr eləyirdilər və Allah Taala da onların mükafatını qat-qat verirdi. Həm bu dünyada, həm də ki, axirətdə. Allah Taala əmr eləyir, buyurur ki, Yə əyyuhər rasulü, bəlliq mə unzilə iləyki min rabbik. Fə illəm təfəl, fəmə bəlləqtə risalətə. Və Allahu yəsimükə minən nəs, innəllahə lə yəhdil qovmil kafirin. Buyurur ki, ey elçi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə xitab eləyir Allah Taala. Başqa heç kəsə, başqa peyğəmbər, başqa heç bir peyğəmbərə xitab eləmir. Yalnız bu peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm aiddir. Ondan sonra isə peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin davamçıları olaraq bütün müsəlmanlara aiddir. Davamçıları olaraq, ha, peyğəmbər olaraq yox. Buyur ki, Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər təbliğ eləməsən, onda onun göstərişini yerinə yetirmiş olmazsan. Risalətivi bəyan eləmiş olmazsan, Allah Taala səni insanlardan qoruyar. Allah Taala da kafil qovmə hidayət vermir. Fikir verirsiniz, buyurur ki, Allahdan sənə nazil olanı təbliğ elə. Əgər belə eləməsən, vəzifəvi yerinə yetirmiş olmazsan. Ona görə hamımız Allahın dinini yaymağa çalışmalıyıq. Allah Taalanın bizə verdiyi nemətlərin müqabilində biz şükür eləməliyik. Hər bir şeyin özünə görə də şükrü var. Əgər məsələn Allah Taala sənə ev veribsə, Allah Taala sənə maşın veribsə, sən evə girdikdə, maşına oturduqda dayanmadan əlhəmdülillah desən, yenə də Allaha tam olaraq onun şükrünü vermiş olmursan, verilmiş sayılmırsan. Nəyə görə? Çünki şükür əməllə olur. Sən nə vaxtı ki onu əməllə göstərəcəksən və dilinlə də deyirsən, onda Allaha tam olaraq şükrünü vermiş olursan. Məsələn, evdə Allah Taala sənə verib, sən o evi Allah üçün sərf eləyəsən. Allah Taala sənə miniyi verib, sən o miniyi Allah üçün sərf eləyəndə, bax, onda Allaha lazımınca, layiqincə şükür etmiş olursan. Elmdə belədir. Əgər sən özün aldınsa, insanlara onu paylamırsansa, xərcləmirsənsə, bu elmin şükrünü vermiş olmursan. Ona görə bizim boynumuza düşən vəzifələrdən biri elm almalıyıq. Ondan sonra insanlara haqqı bəyan eləməliyik, yaxşı işləri onlara əmr eləməliyik, pis işləri də onlardan çəkindirməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunu başqa qövmə göndərəndə, kafir qövmə göndərəndə nə deyir? Buyurur ki, Lən yəhdiyallahu bikə raculən vahidən xeyrun ləkə min humurun ni'am. Buyurur ki, Allah Taala sənin əlinlə bir kimsəni doğru yola yönəldərsə, bu sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Daha xeyirlidir. Bəli, belədir. Allah Taala sənə bu İslam elmini başa salıb, haqqa gəlmisən. Allahın əmrlərini bilirsən, qadağalarını bilirsən. Bunu insanlara da çatdırmalısan. Xüsusən ətrafımıza baxın. Ətrafımız hamısı zəlalət içində demək olar ki. Hamımızın boynuna düşən vəzifə Allahın dininə insanları çağırmaqdır. Onu biz yerinə yetirməliyik. Şeyx Albani rahimehullah öz dərsində nə deyir? Deyir ki, bu günlərin dünyadakı müsəlmanların halı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkədəki halına bənziyir. O vəziyyətdədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə nə inirdi? Ancaq və ancaq dəvəti düşünürdü. Biz də belə olmalıyıq. Ancaq və ancaq gücü dəvətə verməliyik ki, insanları da zülmətdən nura çıxartmağa səbəb olaq. Həmçinin qardaşlar, bu elmdə bu elmi yaymaqda ən böyük savablardan da biri Allahın kitabını insanlara öyrətməkdir. Çalışın, can atın ki, Allah Taalanın kitabını insanlara öyrədə biləsiniz. Əlhəmdə Quran oxuya bilirsiniz, oxuya bilirsiniz. Eli elin ki, insanlar da onu oxuya bilsinlər. Həris olun ki, insanları daima hərislik göstərin, həvəs göstərin ki, insanlara bu kitabı öyrədəsiniz. Osman ibn Affan radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Buyurur ki, sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və onu insanlara öyrədəndir. Ən xeyirliniz Quranı insanlara öyrənib öyrədəndir. Ona görə, qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, can atmaq lazımdır ki, məhz Allahın kitabını da insanlara çatdıraq, öyrədək, qoy oxusunlar, başa düşsünlər. Təsəvvür elin, müsəlman Quran oxuduqda hər hərfinə görə 10 savab yazılır. Hər hərfinə görə. Əliflə, mim, 30 savab. Əgər biz bunu insanlara öyrətsək, insanlar nə qədər Quran oxuyacaqlarsa, bizə də savab gələcək. Ta o insan başqa insana da öyrətsə, o da başqa insana da öyrətsə, sənin vasitənlə nə qədər adam öyrənibsə, hamısına görə sənə savab gələcək. Ona görə biz özümüz birinci çalışmalıyıq ki, Quranı lazımınca oxuyaq, layiqınca oxuyaq, Qurana bağlanaq, ondan sonra onu insanlara öyrədək. Görürsən, bəzi elm alan tələbələr var ki, Qurandan uzaq düşüblər. O da nədən irəli gəlir? Şərtlərdə xələl olduğu üçün, niyyətdə xələl olduğu üçün. Osman ibn Affan radiyallahu anh nə buyurur? Buyurur ki, qəlbləriniz təmiz olarsa, Quran oxumaqdan doymarsınız. Bəli, belədir. Qəlb təmiz olduqda Quran oxumaqdan doymur. Çünki təmiz qəlb Qurana bağlıdır. Əgər özü özlüyündə hiss elə, əgər sən Qurandan uzaqlaşırsansa, Quranı az oxuyursansa, demək sənin qəlbinin təmiz deyil. Qəlbində xələl var. Elm tələbəsi elm almaq istəyirsə, vaxtını nizamlamalıdır, vaxtından səmərəli istifadə eləməlidir və çalışmalıdır ki, hər gün Quran oxusun. Xüsusən də çalışsın ki, sübh namazından sonra Quran oxusun. Həm günün başlanğıcıdır, həm sübh namazından sonrakı vaxtda Peyğəmbər sən buyurduğu kimi bərəkət var. Bərəkətlə, Quranla başlasın əzbərləməyə və inşallah günü də bərəkətli keçəcək. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, kim bilmək istəyirsə ki, Allahı sevir ya yox, özünü Qurana fəda eləsin. Əgər Quranı sevəcəksə, Allahı sevmiş olur. Yox, əgər Quranı sevmirsə, yəni onun niyyətində xələl var. Çünki deyir, Quran Allahın kəlamıdır. Sən elə belə söz oxumursan, sən Allahın kəlamını oxuysan. Əgər onu sevirsənsə, demək ki, sənin qəlbin təmizdir. Ona görə elm tələbələrinə baxın, alimlərə baxın. Gecə gündüz Quran oxuyardılar və Quran oxumaqdan da doymazdılar. Və Quran oxuduqları vaxtda onların elm almalarından xələl gətirmirdi. Onların elm almalarının vaxtından götürmürdü. Nəyə görə? Çünki o oxuduqları Quran onların elminə, vaxtına bərəkət verirdi. İbrahim Nəxəy rəhməhullah buyurur ki, Əl-Əsvəd ibn Yəzid Ramazanda Quranı iki dəfə xətm eləyərdi. İbrahim buyurur ki, Əl-Qama 5 dəfə, Əsvəd 6 dəfə, İbrahim ibn Yəzid Ramazanda Quranı 7 dəfə xətm eləyərdilər. Belə misallar çoxdur. Yəni, ehtiyac yoxdur çox xatırlatmağa, çünki dərsimiz Quran fəziləti deyil, ancaq yəni elm tələbəsi Qurana bağlı olmalıdır. Həmçinin qardaşlar, bayaq qeyd elədiyim kimi, şərtlərdən biridir ki, elmi yayasan. Elmi yaymısansa, elmi gizlədisənsə, bil ki, sən paxıl insansan. Paxıl insansan. Abdullah ibn Mübarək buyurur ki, kim ki elmi gizlədərsə, üç şeydən biri ilə imtihan olunar. Bir, ya ölər, elm də onunla bərabər gedər. İki, ya da unudarsan. Fikir verirsiniz, babayaq qeyd elədiyim kimi, unutmağı gör nədə gətirdi, elmi xərcləməməyə də gətirdi. Birinci, ya ölərsən, elm də sənlə bərabər gedər. İkinci, ya da unudarsan. Üçüncü də ki, ya da ki, sən sultana tabi olarsan. Ya da ki, sultana tabi olarsan. Üçü də insana xələl gətirən şeylərdəndir. Ona görə nədir? Elmi neynəmək lazımdır? Elmi yaymaq lazımdır. Muhammed ibn İsmail Əs-Səyx rahmehullah buyurur ki, yuxuda Yezid ibn Harunu gördüm və buyurdum ki, Allah sənə neynədir? Özünüz bilirsiniz ki, yuxu üç cürdür. Onun bir növü də Allah tərəfindən gələn müjdədir. Nə qədər alimlər olur ki, görsün ki, müjdəliyiblər, müjdələniblər. Və onlardan da biri bax budur. Yezid ibn Harun barədədir. Hansı ki, Muhammed ibn İsmail Əs-Səyx buyurur ki, yuxumda Yezid ibn Harunu gördüm və buyurdum ki, Allah Taala sənə neynədi? Buyurur ki, Allah Taala məni bağışladı. Ölüb gedib, Harun ibn Yezid ibn Harun rahmehullah ölüb gedib. Buyurdum ki, səni Allah Taala hansı əməlinə görə bağışladı? Buyurdu ki, insanlar arasında hədisləri yazdığıma görə. Fikir verirsiniz. İnsanlar arasında hədisləri yazdığıma görə. Elmi yaydığına görə. Allah Taala inşallah ki, onun barədə gözəl zənn eləyir ki, Allah Taala onu mükafatlandırır. Bizim üçün bu da müjdədir ki, bax, alimə baxın, fikir verin, İslam üçün nələr elədi və inşallah ki, Allah Subhanahu Taala da onu mükafatlandırır. Bu, elm tələbələri üçün də bir müjdədir. Və yaxud da baxın, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxar rəhməhullah vəfat elədiyi gün bayram günü vəfat eləyir. Şəvvalın biri vəfat eləyir. Bayram günü vəfat eləyir. Ramazan bayramı günü. İmam Zəhəbi Səyər Ələmin Nübələ kitabında gətirir. Alimin adı yadından çıxdı. Buyurur ki, yatmışdım. Yuxuda gördüm ki, məhşərdir. İnsanlar toplaşıblar və insanların da başında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dayanıblar və hiss elədim ki, kimisə gözləyirlər. Yaxınlaşdım Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə, buyurdum ki, ya Rasulullah, elə bir kimisə gözləyirsiniz. Buyurdu ki, bəli, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxarını gözləyirik. Yuxudan ayıldım, qaçdım ki, müjdəliyim, gördüm ki, artıq Muhammed ibn İsmail Əl-Buxar rahmehullah vəfat eləyib. Allah subhanahu teala onun yerini cənnətli eləsin, onun günahlarını bağışlasın. Həmçinin müasir alimlərdən olan Şeyx Əlbəni rahmehullah hədislərlə qoyduğu elmdə qoyduğu hamımıza məlumdur. Hədis elmində qoyduğu faydalar hamımıza məlumdur. Qadın zəng eləyir. Buyurur ki, ey şeyxdir, padruqamdan yuxuda görəm ki, padruqamdan geyirəm. Bir kişi qoca bir kişi keçir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm keçir. Padruqamdan soruşam ki, o kimdir? Buyurur ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdir. Ondan sonra, bir az sonra bir ağ saqqalı, nurani bir kişi keçir. Necə keçir? Baxır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm addımlarını hara qoyubsa, o da çalışır ki, addımlarını ona qoysun. Addımlarını ona qoysun, soruşuram ki, bu kimdir? Buyurur ki, bu da bizim şeyximizdir, Şeyx Əlbəndir. Bunu deyəndə Şeyx Əlbəni rahmehullah ağlayır. Başqa bir şeyx buyurur ki, yuxumda gördüm Şeyx Əlbənini, buyurdum ki, Allah Taala səni nəyə görə bağışladı? Buyurur ki, Əbu Davuddakı hədisləri səhih və zəif elədiyimə görə, yəni bəyan elədiyimə görə. Çünki özünüz bilirsiniz ki, Buxari Müslim heç bütün olan hədislər səhihdir. Ancaq yerdə qalan dörd sünən kitabını müsəlmanlar oxuyurlar. Ancaq elmi güclü olmayan müsəlmanlar bilmirdi ki, bu hədislər zəifdir, yoxsa səhihdir. Ancaq Şeyx Albani gəldi, rahmehullah, onu müsəlmanlara bəyan elədi, çatdırdı ki, bu günlərin demək olar ki, İslam ümməti ondan istifadə eləyir. Ona görə, qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, Allah Taalanın bizə verdiyi bu fəzilətli elmi yayaq. Az da olsa yayın, qardaşlar. Elə düşünməyin ki, ah, mən gedim, güclü elm alım, neyniyim, ondan sonra gəlib insanlara yayacam. Yox, nə bilirsənsə yay. Nə bilirsənsə yay. Hətta Allah Taalanın kitabından düzgün bir ayə bilirsənsə belə yay. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həris idi ki, sahabələrə həmişə nəsə öyrətsin. Həris idi. Və buna görə də utanmırdı, çəkinmirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Özündən əvvəlki peyğəmbərlərin hekayələrini danışırdı. Və özü də həris idi. Necə ki, Musa aleyhissalamla Xızır aleyhissalamın hekayəsini danışandan sonra sonunda nə deyir? Deyir ki, Allah qardaşın Musaya rəhmət eləsin. Daha çox səbr eləsəydi, biz daha çox fayda götürərdik, daha çox elm öyrənərdik. Baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən böyük peyğəmbər idi. Peyğəmbərlərin seyididir. Ulul əzm peyğəmbərlərin ən üstüdür. Ona baxmayaraq deyir ki, qardaşım Musaya Allah təala rəhmət eləsin. Səbr eləsəydi, daha çox elm götürərdik. Yəqin ki, həmin hekayəni bilirsiniz. Həmin hekayədə bir dənə incəlik var. Mən o hekayə, yəni, çox fayda var orada. Çox maraqlı fayda var. İndi inşallah onu qısa olaraq danışım. Sonra fayda olaraq sual verəcəm. Əgər kimə ki, yəni, eşidibsə deməsin. Amma kim ki bilməyibsə düşünər, əgər cavabı varsa deyər. Demək, həmin hekayə özünüz bilirsiniz, yəni Kəhf surəsində keçən məşhur hekayədir. Musa əleyhissalam elm almaq istəyir və deyir ki, yer üzündə elə bir şəxs tanımıram ki, məndən elmdə üstün olsun. Allah təala bəyan edir ki, var filan yerə gedərsən, orada bir insan var, o da Xıdır əleyhissalam olur. Yəni onunla qarşılaşarsan və Musa əleyhissalam da gəlir Xıdır əleyhissalamı tapır. Tapır. Və deyir ki, sən nəyə görə məndən elmdə üstünsən? Deyir, sən mənlə səbr eləməyə bacarmarsan. Deyir, bacararam, neyniyim? Deyir ki, heç nə. Mən elədiyim işlər var da mənə sual vermə, ancaq səbr elə. Gəmiyə minirlər. Hətta demək olar ki, neçə gəmi onları götürmür. Bunlar gəmiyə minir, kasıbların gəmisinə minirlər. Hansı ki, o kasıblar ondan faydalanırdılar, balıq tuturdular, satırdılar, qazanırdılar, faydalanırdılar. Bir müddət getdikdən sonra Xıdır əleyhissalam başlayır gəmini qırmağa. Gəmidə eyiblər əmələ gətirməyə, gəmidə olan bəzi şeyləri qırmağa başlayır. Musa əleyhissalam da təəccüblənir. Deyir, subhanallah, niyə görə gəmini qırırsan? Axı, bunlar bizə nə pislik elədilər? Əksinə xeyir verdilər. Deyir, aha, mən sənə demişdim ki, sən mənlə səbir eləməyə bacarmarsan. Bu bir. Deyir, yaxşı, deyir, bir də olmayacaq, davam eləyək. Gəlirlər, iki dənə balaca uşaq biri-biri ilə oynayır, Xıdır əleyhissalam tutur bunları öldürür. Musa əleyhissalam dözmür, deyir, subhanallah, məsum cana qıydın. Deyir, mən sənə demişdim, axı sən mənlə səbir eləməyə bacarmarsan. Musa əleyhissalam deyir, yaxşı, deyir, bir də olsun. Əgər bir də səbir eləməsəm, ayrılarıq, şərt qoyur. Və gedirlər, gəlirlər, bir şəhərə girirlər, soyuq olur, gecə olur. Bunlar heç kəs qonaq eləmir, saxlamır, evində gecələməyə gecələtmirlər. Şəhəri çıxdıqda görürlər ki, bir dənə ev var, hasarı aşmaq istəyir. Xıdır əleyhissalam götürür onu, sökür və təzədən tikir ki, divar aşmasın. Musa əleyhissalam deyir ki, axı deyir, bu şəhər bizi qovladı, qonaq eləmədi. İkram eləmədilər. Niyə görə sən bu yaxşılığı olaraq eləyirsən? Deyir ki, mən axı sənə dedim ki, sən mənlə səbir eləməyə bacarmarsan. Birinci səbəbə gəldikdə, o gəmini mən ona görə qırdım, eyib əmələ gətirdim ki, gəmidə padşah onların arxasınca düşmüşdü ki, gəmilərini əlindən alsın. Mən də eyib əmələ gətirdim ki, gəlib görsün ki, gəmidə eyib var, götürməsin. İkinci, o uşağı öldürməyimin, uşaqları öldürməyimin səbəbi ata-analarının salih olmasıdır. Ancaq onlar böyüyüb, ata-analarına ar olacaqlar. Yəni tərbiyədə tərbiyə cəhətdən geri qalmış yaxşı uşaqlar olmayacaqdı. Asi uşaqlar olacaqlar. Ona görə öldürdüm ki, Allah Taala onun əvəzində onlara ondan da xeyirli uşağı nəsib eləsin. Üçüncü, deyir, divarı ona görə tikdim ki, o hasara məxsus olan hasarın sahibi iki dənə uşaqdır, hansı ki salih ataları salih insanlardır, ölüb gedib, o divarın da altında onlar üçün xəzinə qoyub. Və mən o divarı bərpa elədim ki, aşmasın ki, o pis insanlar götürməsin. Böyüyəndə onlar özləri xəzinəni çıxardıb yaxşı yerlər üçün sərf eləyərlər. Deyir ki, mən deyir bunu Allahın əmri ilə elədim. Fikir verin, birincidə diqqətlə bir incəliyə fikir verin. Danışdıqda deyir ki, gəmini filan şeyə görə qırdım. Zahirən qırmaq eyibdir, onu eləyib. Öldürmək də eyibdir, onu eləyib. Ancaq demir ki, axırda deyir ki, mən bunu Allahın əmrinə əsasən elədim. Orada demir, Allah Taala mənə əmr elədi, eləyim. Görün, orada istər istəməz o ləfsdə desəydi ki, Allah Taala mənə əmr elədi ki, qırqırım, qırmaqda eyib var deyinə, cüzü də olsa, yəni o eyibi özünə mənsub eləyir. Allaha mənsub eləmir. Ona görə peyğəmbərlər ədəb baxımından Allah Taala ilə ədəbdə ən yüksək insanlar idi. Belə misallar çoxdur. Ona görə İbrahim əleyhissalam buyurur ki, mən xəstələndikdə mənə şəfa verən odur. Demir, məni xəstələndirdikdə mənə şəfa verən odur. Mən xəstələndikdə mənə şəfa verən odur. Nəysə, mövzumuza qayıdaq. Yəni, indi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hekayəni danışır. Musa əleyhissalam 3 yerdə səbr eləyə bilmir. Bunda Buxari bu hədisi kitab-ül elmdə gətirir, elm kitabında gətirir. Musa əleyhissalam 3 mövqeydə səbr eləyə bilmir. Yəni, qısa olaraq danışdıq, yəni bildiniz, məlumatınız oldu. Birincidə nəyə görə Musa əleyhissalam səbr eləyə bilmədi? İkincidə Musa əleyhissalam nəyə görə səbr eləyə bilmədi? Üçüncüdə Musa əleyhissalam nəyə görə səbr eləyə bilmədi? Əgər kimdəsə cavab varsa, vərəqə yazıb verər, inşallah baxarıq. Yəni, inşallah dərsin axırında deyərik. Yəni, birincidə, hansı ki o gəmini qırmaqda, Musa əleyhissalam nəyə görə səbr eləyə bilmədi? Bu bir. İkincidə, uşaqları öldürdükdə Musa əleyhissalam nəyə görə səbr eləyə bilmədi? Üçüncüdə, Xızır əleyhissalam o divarı tikdikdə Musa əleyhissalam nəyə görə səbr eləyə bilmədi? Bu üç dənə mövqeylərin hamısında yəni, Musa əleyhissalamın səbr eləyə bilməməsinin səbəbi ayrı-ayrıdır. Hansı ki onu Peyğəmbər salsam bəyan eləyir. Düzdür, Buxarda bir hədisdə deyir, bu neçə hədisdədir? Belə bir o həmin hədisi oxuyanda aydın olmur. Amma bütün hədisləri yığdıqda bu barədə aydın olur. Yəni, ona görə maraqlı cavab sualdır. İnşallah cavabı da maraqlı. İndi kimdəsə varsa deyər. Yoxdursa, inşallah dərsin sonunda deyərik. Yəni, fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hekayəni danışır. Və deyir, Allah Taala qardaşım Musaya səbir eləsin. Əgər daha çox səbir eləsəydi, daha çox faydalanardıq. Baxmayaraq Peyğəmbərdir, çalışırdılar ki, öyrənsinlər, onu insanlara çatdırsınlar. Görün, nə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem keçmiş ümmətlərdən bizə danışır. Həris idi ki, bildiyi şeylərin hamısını ümmətə çatdırsın. Və yaxud da onların sahabələri də o cürə tərbiyə almışdılar. Baxın, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhıya. Məşhur hədisdir, demək olar ki, əksəriyyətimiz bilirik. O Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhı minin arxasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər gedir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona hədisi danışır. Bilirsiniz də hansı hədisdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona hədisi danışır. Hədisin sonunda deyir ki, ya Rasulullah, bunu insanlara çatdırın mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, yox, çatdırma, arxayınlaşmasınlar. Çatdırma ki, arxayınlaşmasınlar. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh ölüm ayağında ağlayır. Deyirlər, nəyə görə ağlayırsan? Nəyə görə ağlayırsan? Səbəb nədir? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə bir dənə hədis danışmışdı, bir hədis. Və mənə tapşırmışdı ki, onu çatdırmayım insanlara. Ancaq mən qorxuram ki, elim itib gedə. Həmin elim itib gedə mənimlə bərabər, ölüm ayağındadır. Ona görə ağlayıram. İctihad eləyir, çox götür qoyulur. Axırda belə qərara gəlir ki, elmi insanlara çatdırsın. bir dənə hədisə gedir. Təsəvvür edirsiniz, necə həris idilər çatdırma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haqq dininin gətirdiyi haqq dini, Allah Taala'dan gələn haqq dini insanlara çatdırmağa. Ona görə qardaşlar, bu tək onların boynunda vacib olan məsələ deyil. Bu bizim hamımızın boynunda vacibdir. Xüsusən də elm tələbələrinin boynunda. Əgər elm alırsınızsa, onu insanlara çatdırmalısınız. Və keçirik başqa bir şərtə, başqa bir ədəbə, hansı ki elm tələbəsində o olmalıdır, o da ki vaxtından səmərəli istifadə etməkdir. Əgər elm tələbəsi vaxtını nizamlamayıbsa, vaxtını tərtib eləmirsə, o davamlı olaraq elm ala bilməyəcək. İlk olaraq elm tələbəsi vaxt məsələsində düşünməlidir ki, bu elm nemətdir. Vaxtı məhduddur. Ola bilsin, yaşı azdır, düşünür ki, mən işləmirəm, eləmirəm, neynəmirəm, vaxtım boldu, elm alacam. Yox, vallahi ki, elə deyil. Elm, vaxt elə bir şeydir ki, hamıdan gəldi, gedərdi. Hamının vaxta ehtiyacı var. Və çox insanlar da, istəyir elm tələbəsi olsun, istəyir elm tələbəsi olmasın, çox insanlar da vaxtının qədrini bilmirlər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, iki nemət vardır ki, insanların çoxu bundan qafildirlər. Sağlamlıq və boş vaxt. Doğrudan da elədir, insanların çoxu bundan qafildirlər. Görsən, yarhamukallah, gəl, bəzi elm tələbələrinə yanına gəlsən, bəzi müsəlmanların yanına gəlsən, bekarçılıqlarından şikayət edirlər. Allahu akbar, vallahi çox qəribədir. Hər getdiyi vaxt, hər bizdən getdiyi vaxt bizi ölümə yaxınlaşdırır, axirətə yaxınlaşdırır. Əbu Darda radiyallahu anhu Salman el-Farisiyə yazır, nəsiyyət edir, sahabələr bir-birinə nəsiyyət edirdilər. Yazır ki, ey qardaşım, heç bir insanın dəf edə bilməyəcəyi bəla sənə gəlməmişdən öncə sağlamlığından və vaxtından istifadə elə. Yəni, ölüm sənə gəlməmişdən öncə, gəlməyənə qədər sağlamlığından və boş vaxtından istifadə elə. Vaxtından istifadə elə. Hər bir insanın da vaxtı var, xüsusən də elm tələbəsinin. Sadəcə olaraq vaxtını tənzimləməlidir, bu bir. İkinci də ki, əgər vaxtı gedirsə, bilsin ki, vaxtının bərəkəti yoxdur. Nə isə xələli var. Şərtlərdə yenə də xələli var. Şərtlərə qayıtsın. Niyyətdir, tərtibdir, günahlardan uzaq olmaqdır və s. Keçən dərslərimizdə də şərtləri qeyd elədik, bu gündə də qeyd elədik. Nə isə hansısa bir şərtdə xələl var. Çalışsın, onu düzətsin. Xüsusən də qardaşlar, əgər yaşımız azdırsa və yaxud da övladlarımızı elmə istiqamətləndirilmişik, çalışın onlara əzbərlətməyin üstünə düşün. Çalışın, onlara çox şey əzbərlədəsiniz. Çünki alimlər həmişə balaca elm tələbələrinə əzbərlədərdilər. Əksəriyyətinə də baxdıqda görürsən ki, artıq 10 yaşına çatanda Quranı əzbər bilərdilər. Çoxu Quranı əzbərləyərdi, ondan sonra elmə girişərdilər. Ona görə qardaşlar, çalışın uşaqları əsasən vaxtını tənzimləyin ki, onlar elmi düzgün formada ala bilsinlər. Əhnəf İbni Qeys buyurur ki, uşaqlıqda öyrənilən elm daş üzərində ovurulmuş naxışa bənziyir. Yəni, daşın üstündə necə ovursan, naxış düzəlsən, o naxış getmir. İllər keçsə də getmir. Bax, uşağın da hafizəsi elədir. Ona görə kimin ki yaşı azdır, və yaxud da kimin ki uşağı var, elmə istiqamətləndirir, çalışsın, üstünə düşsün ki, sabah peşman olanlardan olmasın. Çox, sələfdən belə misallar çox gətirmək olar. Hansı ki uşaqlıq yaşlarında elmə girişiblər, bu günlərin ümmətə fayda verirlər. Buxari kiçik yaşlarında elmə girişir. 16 yaşında Tarixül Kəbir kitabını yazır. 16-18 yaşında Tarixül Kəbir kitabını yazır, ilk kitabını. Özündə bizi kimi rahat kompüter arxasında oturub, işıqda oturub, stolda oturub, rusqa qələmlə yazmırdı. ay ışığında yazırdı. Gecələr ay ışığında yazırdı. Baxın, necə əziyyətlə. İbn Qayyim rahmehullah Zadül Məyad kitabını mini üzərində yazıb. Uzunqulağın üzərində yazıb. Ora gedirdi, bura gedirdi, oturub həmin kitabı yazıb. Hansı ki, bugün İslam ümməti həmin o Zadül Məyad kitabından istifadə eləyir. Alqama rahmehullah buyurur ki, cavan yaşlarında öyrəndiyim şey elə bil ki, indi vərəqdən oxuyuram. Cavan yaşlarında öyrəndiyim şeyi indi elə bir vərəqdən oxuyuram. Ona görə qardaşlar, hifzə fikir verin. Vaxtınızı tənzimləyin ki, faydalı elmə gələnə biləsiniz. Bax, sübhdən sonra yaxşıdır ki, hifz, Quran oxuyasınız, Quran əzbəriyəsiniz. Hifzi şeylərə, Quran, yəni sübhdən sonra ayırın. Vaxtınızı sübhdən sonra hifz üçün ayırın. Xüsusən də Qurana fikir verin. Ondan sonra, məsələn, yatmazdan qabaq beyin biraz yorğun olur. Adi kitab götürüb oxuya bilərsən və s. Yəni, vaxtını tənzimlə. Və həmçinin, əgər vaxtının səmərəli keçməyini istəyirsənsə, boş-boş şeylər barədə soruşma. Boş-boş şeylərin üstünə düşmə. Görürsən, bu günlərim nə qədər insanlar var ki, elm tələbələri var ki, oturub bəhs eləyirlər. Adəm əleyhissalamın yediyi ağac hansı ağac olub? Və yaxud da əshab-ı kəfdə neçə nəfər olub? Bu cürə şeylərin elm baxımından bir o qədər güclü faydası yoxdur axı. Sən ancaq belə şeyləri vaxtın gedir. Belə şeylərə sənin vaxtın gedir. Faydasız keçir demək olar ki. Elm tələbəsinin vaxtı qiymətlidir. Ona görə çalışmalıdır ki, vaxtını güclü dəyərləndirsin. Və həmçinin qardaşlar, elmə yələmək üçün başqa səbəblərdən də biri öyrəndiyi elmi təkrar eləməlidir. Yəni, daima öyrəndiyi elmi təkrar eləməlidir. Təkrar eləmirsə insan, o ondan gedir. Adicə baxın, məsələn, Fatihə surəsi ilə başqa bir surəni müqayisə eləyək. Fatihə surəsini demək olar ki, hər gün oxuyuruq. Ancaq, məsələn, başqa bir surəni görürsən ki, aylarla oxumuruq. Məsələn, deyirəm, Fatihəni oxuyanda su kimi oxuyuruq, obri surəni oxuyanda isə görürsən nə qədər xətalara yol veririk və yaxud da oxuya bilmirik. Və yaxud da, məsələn, başqa bir misal çəkək zikirlərdən. Məsələn, səfər duası. Səfər duasını həmişə biz oxumuruq axı. Yəni, ancaq səfərdən səfərə getdikdə oxuyuruq. Ancaq bir də var, məsələn, yeməkdən sonra elədiyimiz dua. Görürsən, yeməkdən sonra elədiyimiz dua, məsələn, evə girərkən elədiyimiz duanı su kimi deyirik xəta eləmədən. Ancaq, məsələn, səfərə gec-gec getdiyimizə görə o duanı eləyəndə görürsən ki, istər-istəməz adamı yadından çıxır. Nəyə görə? Təkrarı gec eləyirsən ona görə. Bax, Quran da belədir. Quran da belədir. Çalışmaq lazımdır ki, daima təkrara fikir verəsən. Tək Quran yox, aldığın hər bir elm. Əgər sən təkrar eləmsənsə, o səndən gedəcək. Aldığın elm səndən qaçacaq. Sələflər təkrar eləməyən tələbələrə eyib tutardılar. Eyib tutardılar. Necə ki, Səid ibn Əbdüləziz İmam Əvzayinin tələbələrinin yanına gəlir, onlara eyib tutaraq deyir ki, sizə nə olub ki, yığışırsınız, elm alarsınız, ancaq bildiklərini təkrarlamırsınız. O da nəyə səbəbdir? Elmin itməsinə səbəbdir. Buxarədən soruşurlar ki, təkrarın, unutqanlığın əlacı nədir? Neyə ki, unutmayaq? Deyir ki, daima təkrar eləyin. Daima təkrar eləyin. Təkcə hifzə vaxt ayırmaq lazım deyir. Vaxtınızı elə tərtib eləyin ki, keçmiş dərslərinizə də təkrarı yer ayırasınız. Yoxsa onu lazımı şəkildə yadınızda saxlaya bilməyəcəksiniz. Həmçinin, qardaşlar, başqa bir səbəb də şöhrət pərəslikdən uzaq olmaqdır. Düzdür, əslində bu ədəb birinci ədəbin daxilindədir. Yəni, niyyətin ədəbinin, niyyəti şərtinin daxilindədir. Sadəcə olaraq alimlər bunun əhəmiyyətinin geniş olduğuna görə, mahiyyətinin geniş olduğuna görə onu xüsusi müstəqil bir şərt kimi, ədəb kimi qeyd eləyiblər. Ona görə təkəbbürlü insan elm öyrənə bilmir. Təkəbbürlü insan elm öyrənə bilmir. Ən azından təkəbbür eləyir, soruşmur, utanır, elm öyrənə bilmir. Ümumiyyətlə, qardaşlar, təkəbbürlük insana həm bu dünyada, həm də ahirətdə ziyan gətirən şeylərdəndir. Xüsusən də elm tələbəsi ilk olaraq şöhrətpərəstlikdən uzaq olmalıdır. Sələflərin o dərəcəyə çatmağının səbəbi nədir? Ən başlıca təvazökar olmaları idi. Yəni, elə düşünməyin ki, sənin elmin varsa, artıq sənin niyyətində xələl yoxdur. Yox, elə deyil. İnsan həmişə niyyəti üzərində işləməlidir. Xüsusən də bu şeyə fikir verməlidir. İnsanın malı artdıqca necə olur? İnsan, demək olar ki, əksər insanlar malı artdıqca təkəbbürlü olmağa başlayırlar. Bunu elmə şamil eləyə bilərik. Bəli, şamil eləyə bilərik. Çünki Vahb ibn-i Münəbbih rəhməhullah buyurur ki, həqiqətən də elmin mal kimi üsyanı vardır. Elmin də mal kimi üsyanı var. Necə ki, mal artdıqca təkəbbürlük gətirir, elm artdıqca da təkəbbürlük gətirir. Malın artdıqca təkəbbürlüyün qabağını necə almalısansa, elmin də qabağını bax o cürə almalısan. Yox, almadınsa, sənə ziyan gətirəcək. O faydanı səndən götürəcək. Sənə şöhrət pərəsti gətirəcək, hansı ki, İslam onu pisləyir. Şatibi Rahmanullah buyurur ki, salihlərin qəlbindən ən çox çıxan şey şöhrət pərəsti sevgisidir. Elə düşünmə ki, afan ki, salihəm, hər şey qaydasında gedir. Yox, ən son çıxan şey şöhrətpərəslik sevgisidir. Sələflər də ona görə bundan qorxardılar. Heç biri əmin olmazdılar. Heç biri. Nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin özü, nə sahabələri, nə də onun arxasınca gedən salih insanlar. Qırağdan bir adam gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hansı insan olduğu bilinmirdi. Hansı insan olduğu bilinmirdi. Baxırlar, bilmirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hansıdır. Seçilmirdi. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evinə Ömər radiyallahu anh gələndə görür ki, həsirin üstündə yatıb, həsir onun belində iz salıb. Sadəliyə baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə. Və yaxud da onun arxasınca gedən sahabələrinə baxın. Ömər radiyallahu anhunun o ki, qüdsü mühasirəyə aldıqda deyirlər ki, özü gəlsin xəlifə açanı ona təhvil verəcək. Düşünürlər ki, indi xəlifə nə cür viddə gələcək. Ömər radiyallahu anhu adi paltarda uzun qulağın üstündə gəlir. Onda baxıb deyirlər ki, yox, vallahi bu insana batmaq mümkün deyil. O qədər sadə olur. Qəti şöhrətpərəslikdə şöhrətpərəslik sevgisini özlərinə yaxın buraxmırdılar. Görürsən, bir çox elm tələbələri biraz elm aldıqdan sonra ətrafına insanlar toplaşdıqda şeytan ona vəsvəsə eləməyə başlayır. Yox, qardaşlar, vallahi ətrafına insan toplaşdısa, elə düşünmə ki, sən elmdə müəyyən bir həddə çatmışsan və yaxud da sənin cəmatın var və yaxud da sən belə geniş səviyyəyə maliksən. Yox, bunlar hamısı, qardaş, vallahi boş şeylərdir. Baxın peyğəmbərlərə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü peyğəmbər gələcək. Yanında 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər olacaq. Peyğəmbər gələcək ki, yanında heç kəs olmayacaq. Heç kəs. Bəyən peyğəmbərlər səndən savadsız olub. Bəyən peyğəmbərlər bizdən savadsız idilər. Yoxsa peyğəmbərlər bizi kimi dəvət eləyə bilmirdilər. Təbii ki, belə deyil. Yəni, ona görə insanların çox yığışması o heç də sənin hansısa bir dərəcəyə çatmağın deyil. Əksinə, sələflər həmişə belə şeydən qasardılar. Həmməd rahmehullah buyurur ki, özü alimdir, başqa bir alim Əyyubun yanında dərs alırdı. Buyurur ki, subhanallah, ehtiyacımız olan bir şeyi ödəmək üçün ehtiyacları var. Deyir, hansısa bir şey ehtiyacımızı ödəmək üçün bir yeri getdikdə Əyyub Həmişə insanlardan qaçardı. Harada insan olmazsa oradan gedərdi ki, nədir-nədir cəmaat görəndə deyirdi ki, bu Əyyubdur ya, alim. Qaçardı. Ki insanlar o sözü deməsinlər. Uzaq olsun, uzaq olurdu insanlardan. Baxın, görün necə şöhrət pərəslikdən qaçardılar. Ata İbn Əbi Rabah, Buxari Müslim rəvayət edir ondan, İslamda iz qoymuş məşhur alimlərdəndir, Ata İbn Əbi Rabah. Rəvayətdə gəlir ki, İmam Zəhəbi gətirir ki, dərsində elə olurdu ki, 8-9 nəfər olurdu. Nə qədər ilmi alsaq da onların səviyyəsinə çata bilmərik, baxın. O demək deyil ki, sənin ətrafında, yəni bizim ətrafımızda kimsə çoxlu adamlar varsa, biz müəyyən həddə çatmışıq, elmliyi və s. Vallahi ki, belə deyil. O vaxtı ki, Süleyman aleyhissalam, Allah-u Teala Nəml surəsində misal gətirir. Süleyman aleyhissalam qoşunu ilə gələndə, qarışqalardan biri deyir ki, yuvanıza girin, Süleyman qoşunu ilə sizin üstünüzdən keçər, heç bilməz. Allah-u Teala da bu niməti ona vermişdi, heyvanların dilini başa düşürdü. Süleyman peyğəmbər neynir? Peyğəmbər aleyhissalam neynir? Fi fətəbəssəmə dahikən. Təbəssüm eləyir. Sonra nə deyir? Deyir, bu Allahın mənə verdiyi nimətdir. Dayanmır. Dalanı tamamlayır. Görün, mən şükür edənlərdən olacağım, yoxsa naşkürlərdən olacağım. Yəni, imtihan üçün verilir. Sən də əgər yanına, ətrafına çoxlu adamlar toplaşırsa, o demək deyil ki, Allah Taala səni sevib deyin, onları sənin ətrafına toplaşıb. İmtihan üçün də Allah Taala bu cürə şeyləri insana göndərir. İmam Məlik rəhməhullahın şeyxidir, Nəfi. Yadınıza gəlir, keçən dərslərdə deyir ki, İbn Ömərdən qulluqçusu idi. Sonra İbn Ömər olanda onun yerində oturur. Buyurur ki, Nəfi sübhdən sonra otururdu. Elə olurdu ki, dərsinə heç kəs gəlmirdi. Bu günlərin İbn Ömərdən ən çox hədisləri rəvayət edən Nəfi rəhməhullahdır. Görün, necə fayda verib. Ancaq elə olurdu ki, dərsinə heç kəs gəlmirdi. Və yaxud da Abdurrahman el-Mehdi rəhməhullah buyurur ki, cümə günü otururdum, ətrafıma çoxlu insanlar toplaşdığını sevinirdim. Ancaq hələ elmə təzə-təzə başladım. Sonra buyurur ki, az adam olduqda kədərlənirdim. Bişir ibn-i Mənsurdan soruşdum, mənə dedi ki, bu pis məclisdir, oranı tərk elə. Vallahi bir deyir, mən bir daha buna qayıtmadım, niyyətimi islah elədim. Hüseymin rəhməhullah, məşhur alimlərdən, müasir alimlərdən hamımızın tanıdığı, hansı ki, təxminən demək olar ki, 50 yaşa qədər elə də güclü tələbələri olmayıb. 45-50 yaşına qədər. Ona yaxın tələbəsi olub. Onun tələbəsi danışır ki, vallahi elə olurdu ki, şeyx məscidə gəlirdi. Məscidə gəlirdi. 2 nəfər, 3 nəfər dərsinə gəlirdi. Vallahi buyurur ki, elə olurdu ki, gəlirdi, heç kəs dərsinə gəlmirdi. Şeyx gəlirdi ki, Quranı açırdı, oxuyurdu, dərsin vaxtı qıtardıqda çıxıb gedirdi. Bəm şeyx Hüseyminin o vaxtı elmi yox idi. Var idi. İmtihan da Allah subhanahu onlara vermişdi. O eləcə də əgər çox adam yığışırsa, o özü də imtihandır. Ona görə elm tələbəsi çalışmalıdır ki, şöhrət pərəstlikdən uzaq olsun. Əgər şöhrət pərəstlik sevgisi elm tələbəsinin qəlbində varsa, o həmin elmdən çox uzağa gedə bilməyəcək. Qardaşlar, dərsimiz yenə yarımçıq qaldı, vaxtımız çox getdi. İnşallah gələn dərsdə də tamamlayarıq. Bayaqçı verdiyim sualda kimcə dəsə cavab var. Və Musa əleyhissalam var birincini deyək də. Musa əleyhissalam birincidə o gəmini qırmaqda səbr eləyə bilmir. Onun səbəbi nə olur?
Səbəbi idi ki, yəni peyğəmbər olduğuna görə yaraşdırmırdı o halı özünə.
Yox, birincidə səbəb nə olur? Birincidə. Gəmini qırmasının. Necə?
Yaxşı var, pis deyil.
Yox, birincidə cavab var. Ayrı cavab var.
Özə demişdi, axı mən elmiyəm.
Yox, yəni nə isə səbəb olur ki, səbr eləyə bilmir.
Yəni, soruşur. Yəni, səbəbə görə edə bilmir ki, aha, o kəndçilər...
Yox, o səbəb deyil.
Batacaqlarına görə...
Musa aleyhissalam da o gəmin içində idi, ola bilsin ki, ona
səbəb. Yox, yox.
Peyğəmbərlərinə görə yaxşı.
Necə? Yox, yox. Birincidə, Buxarda da hədisdə bəyan olunur. Birincidə, Musa aleyhissalam unudur. Unudur ki, belə şərtimiz olub. Ona görə sual verəndə, deyir ki, sən mənə səbr eləyəmirsən. Birincidə, unudur. İkincidə, o uşağı öldürdüyü də Musa aleyhissalam niyə görə səbr eləyə bilmir?
Atı oldu ama, özü də insan öldürdüyü.
Yox. Necə? Yox.
Günah
yox, aydındır. Yəni ki, nəyə görə səbr eləyənmir? Unutmur. Yox, birinci də unudur, ikinci də unutmur.
İkinci də bilmədiyi bir şeyə görə.
Yox. İkinci də dözmür. Balaca uşağı öldürməyə dözmür. Üçüncü də Musa əleyhissalamın yadında da olur. Musa əleyhissalam dözə də bilərdi. Və niyə sual verir? Yox, o zaman. Üçüncü də nəyə görə səbr eləyənmir? Yəni, Peyğəmbər sənə bu hekayəni danışmaqda da elə şey budur. Yəni, səbəb budur da. Yəni, çox faydalıdır ona görə. Yox. Üçüncü də də olur ki, Musa əleyhissalam artıq bilir ki, onunla bacarmayacaq. Özü qəsdən sual verir ki, ayrılaq. Axı, şərt bağlayır ki, bir də sual versən, ayrılarıq. Səbr eləyə bilərdi Musa əleyhissalam. Unutmamış da. Üçüncü də qəsdən sualını verilir ki, gəl ayrılaq. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur.
Səbirlik ona çatmır
da. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah təala qardaşım Musaya səbr rəhmət eləsin, daha çox səbr eləsin, biz də daha çox elm öyrənərdik. Allah subhanahu təala istəyirəm ki, bizi eşidən faydalılardan eləsin və bizi də düzgün elmə yönələnlərdən eləsin ki, həm bu dünyada, həm də axirətdə faydasını görək. Sallallahu əleyhi və Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.